إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون لغزوك تكا إيمان يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله في سورة التوبة يقول تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دوغزم كتك إيمان أوليوتنا يسيا نفسي آنغو ناكوز يسيا نفسي زينكم شاء الله تبارك وتعالى ما نياكي كتكوا كينغا نسبابو أبازو ستكوزو يويه إسلامو kuingia katika adhabu ya Allah tabaraka wa taala na hii ndio maana ya takwa kufanya kinga ambayo itakuzuia wewe na adhabu ya Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah Allah tabaraka wa taala anasema hakika ya idadi ya miezi inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah hakika ya idadi ya miezi kwa Allah tabaraka wa taala 12 shahran ni miezi 12 fi kitabillah katika kitabu chake Allah tabaraka wa taala miezi inayofahamika katika kitabu cha Allah na kwa yeye kwake yeye Allah tabaraka wa taala 12 shahran ni miezi 12 kisha akatwambia yauma khalaqa as-samawati wal arda toka ameumba mbingu na ardhi miezi ni 12 na akasema minha arba'atun hurum katika miezi hizo 12 kuna miezi minne mitakatifu miezi minne mitukufu Allah tabaraka wa taala anasema dhalika ad-din al-qayyim na hiyo ndio dini iliyokuwa madhubuti fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu katika hizo miezi mitukufu Allah tabaraka wa taala anatupa mwongozo kwamba miezi ambayo inafahamika katika kitabu chake na inafahamika kwake yeye Allah tabaraka wa taala nayo ni miezi 12 inayofahamika katika kitabu chake na hilo linafahamika toka alipoumba mbingu na ardhi miezi inayofahamika kwake yeye ni miezi 12 hizo miezi 12 Allah tabaraka wa taala kama ilivyokuwa kawaida yake, anachagua kila anachokitaka katika malaika na katika mitume na katika baadhi ya vitu Allah tabaraka wa taala anavichagua na kuvitukuza baina ya vitu vingine. Na akasema minha arba'atul hurum, katika miezi hizo 12 kuna miezi minne mitakatifu, miezi minne mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala anasema dhalika dinul qayyim. Hizo miezi 12 ndio upatikana dini ile kwa madhubuti. Kwa aya hii, ndugu zangu katika imani, inatushajiisha mno na kuhimiza mno kufuatilia kalenda ya Kiislamu na kutilia umuhimu wa kalenda ya Kiislamu, kwa sababu kalenda ya Kiislamu ndio uzingatio wa ibada na kutambua miezi mitukufu ni ipi na miezi hizo 12 ambazo Allah tabaraka wa taala kazikusudia ndani ya Qur'ani. Lakini leo Waislamu wameenda kutilia umuhimu sana kalenda ambayo ni ya kitawahudi, kalenda ambayo ya kinasara, ambayo wao wanaitumia kalenda hiyo kuwamwabudia Mungu wao ambao wamwita Isa alayhi salam. Na sisi Waislamu tukadhalilika katika hilo, na sisi kuanza kutumia kwa nguvu kabisa kalenda yao na kutumia kalenda hiyo ya kinasara, nao ni kuupa nguvu unasara. Watu wameacha kalenda ya Kiislamu. Nao leo hii tumuulize Muislamu tarehe ngapi leo hii, atakwambia labda mbona nikamuuliza ustadhi, hajui asili muhimu kalenda yake. Kuna umuhimu na tunalazimika sana kutumia sana kalenda ya Kiislamu, kwa sababu ibada zinafungamana na kalenda ya Kiislamu, kwa sababu mwezi wa Kiislamu unategemea mwezi mwandamo, lakini kalenda ya Hijria miladia, kalenda hiyo inategemea jua. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala hawezi kutuchagulia jambo lenye madhara kwetu sisi, alafu tukaacha jambo ambalo katuelekezea Allah tabaraka wa taala, kisha sisi tukajiongeza kwenda kufanya yale ambayo Allah hajatuongoza katika mambo hayo. Na vile vile Allah tabaraka wa taala ametukataza tujifananishe na wasio kwa Waislamu. Kutumia kalenda hiyo ya miladia ni ishara ya kwamba wewe unawapenda manasara, unawakumbatia manasara na kuwapa nguvu manasara. Kwa ndugu zangu katika imani, tutulie muhimu sana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani huwezi kutambua kwa kalenda ya Hijria ya miladia. Lazima ufuatilie mwezi umeandama vipi, umekwendaje, tarehe ngapi, fuatilia katika kalenda za Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika aya hii akatwambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu. Allah tabaraka wa taala amekataza kudhulumu nafsi kwa kuyafanya maasiya katika miezi ambazo Allah tabaraka wa taala amezitaja katika miezi 12, kwamba kuna miezi minne mitukufu. Akatuambia tusidhulumu nafsi zetu katika miezi hizo ambazo kazichagua yeye Allah tabaraka wa taala aliposema minha arba'atul hurum, katika miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Akatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo. Na watu wanadhulumu vipi nafsi zao? Yani akikusudia la tadhlimuha bil maasi, msidhulumu nafsi hizo zenu, hizo nafsi zenu kwa kufanya maasiya, mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaharamisha, wala kutukuza jambo ambalo halitakikani kutukuzwa. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametukataza tusije tukadhulumu nafsi zetu katika miezi hizi mitukufu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikibainisha katika sahihi mbili, hadithi ya Abi Bakr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi yawm an-nahr, katika khutba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akifasiri aya ambayo tumetoka kuisoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna az-zamana qad istadarat ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha, السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وشهر المضر الذي بين جمادى وشعبان. الله تبارك صلى الله عليه وسلم أكيفسير آية كما تنفهم أمتم صلى الله عليه وسلم دون أن يكيفسير القرآن. أنا سمع أمتم صلى الله عليه وسلم إن الزمان حقيقة يا زمان نوكاتي قد استدار كهيئته أمرجينا كزنبوك كتك أمللاك يوم خلق الله السماوات والأرض توك الله تبارك وتعالى أمرهم بمبنبنا عليه زاما زمرجيا كما زنبكوا مرز زاما زنزنبوك. أكسيما السنة 12 شهرا مواكا من يزق من أمبيلي منها أربعة الحرم كتك ميزيزك من أمبيلي كنا ميزي من المتكفو نتوم صلى الله عليه وسلم أكسف مبنوه لكن كتك آية هاي كزيتانيا آية المتاجة مجا كمولي كما ميزيزك من أمبيلي منها أربعة الحرم كتك ميزيزك من أمبيلي كنا ميزي من المتكفو لكن متوم صلى الله عليه وسلم أكسف بينيش هاي ميزي المتكفو أكسيما منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ميزمي تاتو نين يكفوتانا إذا ميزمي تكفو ليستجع الله تبارك وتعالى ميزمي تكفو متاتو نين يكفوتانا وكتوكهو أنا إنجيهو وكتوكهو أنا إنجيهو. أكسيما كتاجي ميزو كوانزا ذو القعدة ميزو كوانزا ذو القعدة kisha mwezi wa pili katika miezi mitakatifu Dhulhijja na mwezi wa tatu ni mwezi wa Muharram mwezi wa kwanza katika mwezi wa Kiislamu. Dhulqaada mwezi wa 11, Dhulhijja mwezi wa 12 na Muharram mwezi wa kwanza. Hizi ni miezi mitukufu ambazo Allah tabaraka wa taala ametuambia tusifanye maasi tukadhulumu nafsi zetu kwa kufanya bid'aati na kufanya mengineyo katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala katukataza. Miezi mitukufu mitatu yenye kufuatana Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Kisha akasema wa Rajab shahru mudhari alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajab ambao mwezi huo unanasibisha na kabila la Mudhar ambao mwezi huo uko baina ya Jumada na mwezi wa Shaaban. Na leo hii tuko katika mwezi wa Rajab. Leo hii tuko katika mwezi wa Rajab ambao mwezi huu ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutajia kwamba miezi hizo ni mitakatifu. Baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala miezi hizo akuzitaja kwa majina yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja kwa majina yake. Ndugu zangu katika imani, Qatada bin Du'am as-Sadusi rahimahullah anasema akizungumzia katika dhulma ya nafsi katika kipande cha Allah tabaraka wa taala aliposema kwamba hizi miezi mitukufu tusidhulumu nafsi zetu kwa kufanya maasi na kumuasi Allah tabarak wa taala aina mbalimbali za maasi. Na leo hii tuko katika mwezi mmoja wapo katika miezi mitukufu, nao ni mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, Qatada rahimahullah anasema kuzungumzia uharamu kwa kudhulumu nafsi, anasema inna dhulma fil ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizran min adh-dhulmi ma fima siwahu. Anasema Qatada ibn Da'am as-Sadusi rahimahullah anasema inna adh-dhulma hakika dhulma ya nafsi fil ashhuril hurum katika miezi mitukufu a'zam khati'atan ni katika madhambi yaliyo makubwa mno wa wizran na ni katika mizigo ya madhambi yaliyo makubwa mno min adh-dhulmi fima siwahu kuliko dhulma ya miezi minginezo. Tuzingatie sana ndugu zangu katika imani, mtu anapofanya madhambi katika mwezi huu
dhambi lake linazidishwa maradufu kuliko miezi mingine isiyokuwa mitakatifu. Lazima tujizuie na maasi, kwa sababu maasi unayofanya katika mwezi kama huu, mwezi wa Rajab, na ukaufanya madhambi katika mwezi wa Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram, madhambi yake huongezwa maradufu kuliko miezi mingine. Akasema wa in kana dhulmu ala kulli hali adhiman, hata kama itakuwa dhulma ya nafsi ya maasi katika miezi mingineyo ni mikubwa na madhambi yake ni makubwa, walakinallaha, lakini Allah tabarak wa taala yu'azzimu min amrihi ma yasha'u taala rabbuna, lakini Allah tabarak wa taala analitukuza alitakalo katika yale anayoyataka. Akaonelea Allah tabarak wa taala azitukuze miezi mitukufu, azifanye baadhi ya miezi ni mitakatifu mno. Katika miezi hizi mitakatifu, huko nyuma Allah tabarak wa taala alikuwa akiwakataza wasipambane hata vita, wasipatikane vita katika miezi hizo, hasa hasa mwezi kama huu wa Rajab. Bali baadhi ya makabila ya Waarabu kwa Quraysh walikuwa wakibadilisha na kuzibadilisha, isipokuwa kabila la Mudhar, wa hao walikuwa wakiutukuza mwezi huu na kufanyia kazi kama inavyotakikana. Ndio maana mwezi wa Rajab uegemezwa katika kabila la Mudhar, huitwa shahru Mudhar, Rajabu Mudhar. Kwa ndugu zangu katika imani, watu kufanya madhambi katika mwezi mtukufu ni katika kufanya madhambi katika mwezi mtukufu, dhambi lake huongezwa maradufu. Maasi ya mbalimbali ya kusengenya, kula nyama za watu na kuzini na mfano wake, madhambi yake yanakuwa makubwa katika miezi hizi. Waislamu wanatakikana kuwa mbali na maasi na kuwa karibu katika yale ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa taala, la sivyo madhambi hayo yatakuangamiza siku ya kiyama, kwa sababu kama itakuwa ni dhambi na kupata dhambi moja itaongezwa maradufu kwa kila anachokitaka Allah tabarak wa taala. Na sisi tunahitaji mno maghfira za Allah tabarak wa taala, na tunahitaji mno kuwa mbali na maasi. Haitakikani muislamu kufanya dhulma katika mwezi kama huu, mwezi mtukufu na miezi minginezo ambazo kazitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupitia kauli ya Allah tabarak wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo, miezi mtukufu ya Allah tabarak wa taala. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دوزو katika imani, katika hutuba ya kwanza tunahitaji kwamba miezi mitukufu ni miezi minne. Katika miezi hizo mitukufu minne kuna mwezi wa Rajab ambao leo hii tuko katika mwezi huo, takriban inaweza ikawa tarehe 17. Kwa hiyo tuko bado tuko katikati kabisa mwa mwezi ambao ni katika miongoni mwa miezi ambayo Allah tabarak wa taala amekataza tusidhulumu nafsi zetu, na mwezi huo kuutukuza kwa kufanya matendo mema na mengineyo. Katika miongoni mwa mambo ambayo yamekatazwa pia katika mwezi mtukufu, imekatazwa kupambana, kupigana vita katika mwezi huo, katika miongoni mwa miezi mitakatifu. Lakini pia tumekataza maasi ya mbalimbali ikiwemo bid'a na mfano wake. Tumekataza tusifanye maasi ya mbalimbali, aidha kwa kusengenya au kwa kusema uongo na mfano wake, katika yale ambayo tumekataza na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inatakikana kwa kila Muislamu anayetambua nafasi ya nafsi yake kuwa mbali na yale ambayo yatakuza ule ukubwa wa madhambi yake, ikawa ni sababu ambayo itampelekea yeye kuangamia na kuingia katika maasi ambayo Allah tabarak wa taala ametukataza. Na ni aibu kwa muislamu leo hii kutojua ni yapi madhambi yaliyokuwa makubwa, ni yapi madhambi ambayo Allah tabarak wa taala ameyakataza. Ni aibu kweli kwa ndugu zangu katika imani kumkuta muislamu leo hii anaanza kuuliza kwamba madhambi hayo makubwa unayosema, au madhambi ni yapi hayo. Ni ajabu kweli ndugu zangu katika imani. Inatakikana kujiweka mbali na maasi mbalimbali ambayo tumekataza. Pia ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu huwa kuna bid'a mbalimbali zinafanyika. Haijawahi kudhibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fadhila yoyote, haijapokelewa hadithi yoyote inayozungumzia ubora wa mwezi wa Rajab. Hakuna hadithi yoyote iliyokuja kuzungumzia jambo hilo, sio katika somo wala sio katika ubora wake kama wenyewe, wala ikutaja mambo mengine ambayo yanafanyika katika mwezi kama huu, mambo yaliyozushwa. Na pia natikikana tufahamu ndugu zangu katika imani, miongoni mwa madhambi makubwa ambayo Allah tabarak wa taala mtu atakapokufa katika ile hali hiyo ataenda kuadhibiwa adhabu kubwa mno, kama vile mtu kufanya bid'a akamzushia Allah tabarak wa taala, akazusha katika dini ya Allah tabarak wa taala. Hili mtu akifa katika hali hii anakufa katika dhambi iliyokuwa kubwa, kwa sababu mambo ambayo yanapendezeka sana kwa shetani nayo ni mambo ambayo yanafariki dini ya Allah tabarak wa taala, ikiwemo bid'a. Inatakikana watu wawe mbali na bid'a, kwa sababu ni katika miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa mno. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyotangulia kusema kwamba haijapokelewa hadithi yoyote kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikizungumzia ubora wa mwezi wa Rajab, sio katika funga wala sio katika Isra na Miraj ambayo inafanyika katika mwezi huu, haijapatikana hadithi yoyote ikizungumzia jambo hili. Tukianzia katika somo, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema walam yasum sallallahu alayhi wa sallam thalathatal ashhur sardan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwahi kufunga miezi mitakatifu kwa mfululizo, hakuwahi kufunga miezi mitatu kwa mfululizo. Ai, kwa maana yake hakuwahi kufunga Rajab na Shaabani na Ramadhani kama yafaluhu baadhi ya nasi, kama wanavyofanya baadhi ya watu. Wala siyama Rajab qat, wala sama Rajab qat, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufunga Rajab qat, hakuwahi. Na kama ilivyonukuliwa kwa fatawa katika miongoni mwa fatawa za Lajnat Daima kwamba amma takhsisu ayyam min Rajab, ama kuhusisha Rajab na saum, fala na'lamu lahu aslan fi shar'i, atufahamu msingi wowote dalili yoyote katika sheria. Na vile vile Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tabyin al-Ajab bima warada fi fadl Rajab anasema lan yarid fi fadli Rajab, Rajab fi fadli shahri Rajab wala fi siyami, haijapokelewa chochote katika mwezi wa Rajab na wala haijapokelewa chochote katika fadila za funga za mwezi wa Rajab wala fi siyami shay'in minhu muayyan, wala haijapokelewa chochote katika kufunga kuiainisha siku ya Rajab wala fi qiyami laylatin makhsusa, wala hakuna kisimamo maalum katika mwezi wa Rajab. Anasema fihi hadithun sahihun yaslu lilhujja, hakuna hadithi yoyote hakuna hadithi yoyote ambayo imepokelewa iliyokuwa sahihi ambayo inasihi kuitumia kwa ni hoja. Waqad sabaqani ila aljazm bidhalik, anasema Ibn al-Hajar, anasema amenitangulia katika kukata kauli jambo hilo al-Imam Abu Ismail al-Harawi, Imam Ibn al-Ismail al-Harawi amenitangulia katika kubainisha jambo hilo kwamba hajapokelewa fadhila yoyote, hadithi yoyote iliyokuwa sahihi ya kuitumia kwa ni hoja ya kufunga mwezi wa Rajab. Haijapokelewa hadithi yoyote inayozungumzia kuihusisha mwezi wa Rajab katika kusimama usiku wake, bali leo hii ndio imethibitika kwa nguvu sana watu kuhusisha mwezi wa Rajab na kufunga, bali hadithi zimepokelewa dhaifu nyingi sana. Amepokea alimamu amepokea anasema imamu Ibn Qayyim na Ibn Taymiyyah na wengineo katika wanachuoni wakubwa akiwemo Al-Hafidh Ibn Hajar na wengineo wanasema kwamba ijapokelewa hadithi yoyote ikizungumzia fadhila za kufunga mwezi wa Rajab. Na tumeona Ibn Qayyim anasema mtume hakuwahi kufunga miezi mitukufu, hakuwezi kufunga miezi mitatu mfululizo, Rajab na Shaaban na Ramadhan. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna hadithi yoyote, bali wanasema hadithi ambazo ni maudhu'at kama walivyopokea baadhi ya wanachuoni, kwamba wanasema hadithi ambayo imekuja kuzungumzia kwamba atakayefunga mwezi wa Shaabani atakuwa ni kana kwamba amefunga miaka 100, na atakayesimama usiku mmoja katika mwezi wa Rajab atakuwa ni kana kwamba akasimama miaka 100. Wakasema hadithi hiyo ni maudhu'i, ni hadithi ya kutungwa, haina mizani yoyote ya misingi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna watu wameibebelea hadithi hii na kuwahimiza watu wafunge. Hakuna mafundisho yoyote ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hizo ni katika miongoni mwa bid'a zinazofanyika katika mwezi huu wa Rajab. Na katika miongoni mwa bid'a ambazo zinafanyika katika mwezi wa Rajab ni swala moja inaitwa ar-raghaib, salatu ar-raghaib. Swala hiyo ni swala ambayo imetungwa katika baada ya karne tatu zilizokuwa bora, baada ya masahaba na tabi'in na tabi tabi'in, ikazushwa swala hiyo. Swala ambayo ilikuja kuzuka baada kama miaka 400 baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatofautiana baadhi ya wale waongo walizusha swala hiyo kwamba inasaliwa katika mwezi wa Rajab. Ibn Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema salatu ar-raghaib bid'atun biittifaq a'immat ad-din, swala ya raghaib inasaliwa katika mwezi wa Rajab anasema ni bid'a kwa makubaliano ya wanachuoni wote wa dini hii, akiwemo kali imami Malik, kama mfano Imam Malik wa Imam Shafi'i wa Ibn Abi Hanifa wa Abi Hanifata wa Thawri wa Al-Awza'i wa Al-Layth wa ghayruhum. Anasema kwamba maimamu hawa wote hawaitambui swala hiyo, na wanasema ni bid'a kwa makubaliano wote. Na hadithi aliyopokea Imam Al-Harawi anasema ni kadhibun bil ijma', hiyo hadithi ni uongo. Swala ya kusali swala maalum, swala ya raghaib katika mwezi wa Rajab, anasema ni kadhibun, ni uongo, ni uzongo katika imani, bali wanasema inasaliwa baina ya salatu al-maghrib na isha. Wametofautiana wao kwamba ni swala 12 rakaa 12, ni swala hizo rakaa 12 zinasaliwa baada ya salatu maghrib mpaka isha, mpaka wengine wamefikia hali ya kutaja zaidi ya hizo swala. Imam Nawawi amenukuu ijma' akusema kwamba wanachuoni wote wamekubaliana kwa masuala hiyo ni kadhibu, ni uongo, na wala haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuswali swala 12 baina ya maghrib na isha ni ibada ambayo imezushwa katika mwezi huu wa Rajab. Pia katika jambo ambalo limezushwa katika mwezi huu na ufanyika sana katika mwezi huu, bali wengi sana ulikimbilia kwa wingi, nao wamepokelewa na kuzushwa katika mwezi wa Rajab matukio mbalimbali, ambaye hajasihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamepokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema akimsingizia Mtume kwamba ulida fi yaumi lailatin minhu wa annahu bu'itha fi lailati 27 minhu wa fi lailati 25, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume katika tarehe 27 mwezi wa Rajab, na pia katika mwezi wa Rajab tarehe 27 akapandisha Isra wal Mi'raj. Sawa, ikasemekana wengine wakatofautiana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj alipandisha tarehe 27, wengine wakasema tarehe 25. Sawa, wanachuana wanasema wala yasihu shay'un min dhalika, halijasihi jambo lolote katika jambo hilo kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam amepandisha Isra wal Mi'raj katika tarehe 25 Rajab au tarehe 27 mwezi wa Rajab. Haijapokelewa chochote, bali isnadi yake ni isnadi dhaif kupitia kwa Qasim ibn Muhammad. Anasema an al-Isra bin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana fi al-27 min Rajab. Anasema al-Qasim ibn Muhammad kwamba Isra mtume kupandiri kutoka Isra, Isra ni kutoka Makka kuelekea Palestina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikolala akamjia malaika akamtoa kutoka Makka na akampeleka mpaka Palestina Masjid al-Aqsa. Alipomfikisha pale akaswalisha manabii wote, manabii wa ulul azmi, mitume wa Allah tabaraka wa taala watukufu. Baada ya hapo akupandishwa mpaka mbinguni. Sasa siku ambayo alipelekwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam watu wamegeuza, sio sahihi. Wanasema baadhi ya watu wa bid'a wakianzisha katika mwezi huu wa Rajab tarehe 27 wakianza kueleza kisa cha Isra na Mi'raj pia na kusherekea, wakasherekea katika usiku wa 27 mwezi wa Rajab na kuihusisha usiku huo kwa kusimama kisimamo na ibada, kusimama usiku wake na kufunga mchana wake na yale ambayo yanawadhilikia katika utukufu. Lakini ndugu zangu katika imani, haijapokelewa hadithi yoyote kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haijanukuliwa kauli yoyote kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa ni katika mwezi wa Rajab, bali imekuja ikhtilafu. Kuna ambao wanachuoni wanasema ni mwezi wa Ramadhani na wengine wanasema kinyume na mwezi wa Ramadhani, bali kuihusisha swala, kuihusisha siku ya mwezi wa Rajab tarehe 27 kwamba ni siku ambayo alipandishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Isra na Mi'raj, ni hakuna kauli na wala hakuna katika zile kauli ya kutaja mwezi wa Rajab na kutaja tarehe 27 katika mwezi wa Rajab, bali yote waliyofanya katika mwezi wa Rajab hadithi zake ni maudhu', ni vitu ambavyo havijathibiti. Kwa ndugu zangu katika imani, sikutaka kurefusha sana, kama tukiwafikisha wakati mwingine kama itakuwepo kueleza Isra wal Mi'raj kwa kauli za wanachuoni kwamba wanaeleza kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kupeleka Isra na Mi'raj kilikuwa bado haijaanza kudhibitiwa tarehe. Imekuja kudhibitiwa tarehe Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Makka kuelekea Madina, na hiyo ilikuwa ni baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushauri huu akautoa Umar bin Khattab, wakaanza kuandika tarehe ya kuanzia alipohama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina kufanya hijra, ndipo walianza kunukuu tarehe. Sasa na Isra wal Mi'raj ilikuwa ni kabla ya kuanza kuandika tarehe. Pia tunawauliza swali, tarehe hiyo mmeipata wapi na mwezi huo mmeupata wapi, hali ya kuwa walikuwa ijathibitishwa na kudhibiti idadi na tarehe za miezi na miezi? Kwa ndugu zangu katika imani, haijathibiti fadhila yoyote katika mwezi wa Rajab. Tujiepushe na bid'a, kwa sababu bid'a ni madhambi yaliyokuwa makubwa. Kama tulivyosema katika hutuba ya kwanza, Allah tabarak wa taala amekataza kudhulumu nafsi katika mwezi huu. Tusifanye maasi katika mwezi huu, kwa sababu maasi kama tulivyoona kauli ya Katada kwamba maasi ya uzidishwa maradufu, unafanya kosa moja uzidishwa maradufu katika mwezi huu na miezi mitukufu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja. Kama wewe ulikuwa ukifanya maasi ya wazi, achana nayo. Kama ulikuwa ukifanya maasi ya kujificha, achana nayo, kwa sababu dhambi lake ni kubwa mno. Muogope Allah tabaraka wa taala. kwa sababu dhambi lake ungugu huongezwa maradufu. Pia sisi tumeamrishwa kuutukuza miezi mitukufu. Wewe unavunja matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah tabaraka wa taala dhambi lake akalifanya kuwa kubwa, kwa sababu mwezi huu katuamrisha na yeye kumtukuza. Hata kufar almujrimin wale makufanya washirikina huko nyuma walikuwa kitukuza miezi mitukufu ikiwemo mwezi wa Rajab. Allah tabaraka wa taala akatuamrisha kumtukuza mwezi huu. Wewe ukifanya maasi katika mwezi huu, Allah tabaraka wa taala madhambi yake anayadumisha, anayaongeza maradufu. Kwa hiyo nahusia nafsi yangu, ndugu zangu katika imani, tuwe mbali na maasi mbalimbali ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah tabaraka wa taala haridhii maasi bali anaridhia taa. Pia vile vile na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya matendo mema, kujiweka mbali na maasi, kuwa karibu na kufanya matendo mema ambayo yatakurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabaraka wa taala ayarina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a وَأَيَّرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَزِكُنَا جِتِنَابًا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بل أحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.